Kulakala America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye, Ona Sango na Lokuta la Lingala Wuto Lolakala America awana Washington DC, Mbote na bino baso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukililelo uto zomi uyo to studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ituka ya North Kivu basuda babale ba ekolo Afrika ya ngene bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi ba société civile batindi maloba makobondo mabota mabasuda bana mpe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya Bitumba
kola bana mike soda ale la kate tokyo ye na Bitumba eza ko gagner Obuma, ozo buma, yo peso ki babumi yo, eza normal na Bitumba.
Batomboki mai mai ya lingomba UPLC ba longoli eta major enene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya North Kivu bazali komilenge la kufutisa mpako na basali ba mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwani.
Eske ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazali ba wazalendo ya Lunguta.
Nalinaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kala la Alimasi zongeli bokono ya bokono ya mokongo na esika ya mosala na dokotolo Mati Kese na ekolo demokratiki makambo maemanso tokolo bela yango na mwantango kasi ya mopenza to landa basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mpote Antoine Roger Bolamba. Basoda babale ya mampingama Afrika ya ngele ba kufi pe basato basusu bazuki na bombe ya mortier moko eye e kuyaki lobiloleki na baza na bango penye na Goma na North Kivu epai Bitumba bizali kongala kati na batomboki ba M23 ba ye Kinshasa efunda ka Kigali kopesa maboko na mampingama ekolo Kongo Demokratike ba ye basungami na basimba manduki ya bawazalindu liyebisi ya mampingama Afrika ya ngele Ndef e lobi lilo na tongo ete sango eye pesami ezali kaka ya ndambo pe bulukuluki bozali kosalima na bozindo po na koyeba nini elekaki penza ezali basoda bayambo ya Afrika ya angele baye bazwili kama kati na nkoto tukumi bale na kama libwa baye bazali kotindama na monile ya ekolo Kongo Demokratike uto katikati ya sanza ya zomi na mibale batindami na njela ya likitali ya ntumbwa ya biku kulubia Afrika ya nse Sadek Malawi na Tanzania pe ba kutinda basoda babango nzokande soda moko ya mampinga maekolo Kongo Demokratika azoka kipe lokola lubiluleki na bombe e kuyaki na Sake. Conseil norvégien ya bakima Bitumba to ba refugié esengi ete makasi masalama yambo ete makambo mabebi sama koleka na Bitumba nzinga nzinga na Sake na North Kivu NRC ekibisi ete Bitumba biye bizali kotia na likama misala minso mia lisungi na monyeli ya ekolo Kongo Demokratike na mbano ya makasi likolo ya bavandi bya bisika biye NRC lobi ete Bitumba biye bizali kokata nzela kati na Goma na bisika bisusu na ituka eye epe kukabola engoma mokonzi ya North Kivu na bisika misusu nzokande bato koleka milion mibale na bituluku bya bakima Bitumba bazali na engoma eye. Conseil norvégien ya ba refugié esengi ete ngambo wiso na Bitumba biye etosa mibeko ya molongo ya makokima bomoto. Batomboki balisanga ya basimba mandoki bako deko bafundami kuboma bato koleka mwambe na Bitumba basalaki omukolo mwa mosala mibale na mpokwa na bisika bisatu ya kuluka makele na jugu na ituka ya Ituri ezali bongo na bamini ya bako bata pe mbinza mpene na lojo. Basi basato pe mwana moko bazalaki kati na bawe bayi bisika biye balobi ete basimba mandoki bamemi pe bato basusu mingi uzamba. Mujangili ya Goma, commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend a tekisi milulu miso mialo sambutu ya biyamba na ngumba insu ezali zinga zinga ya ngumba eye. Commissaire supérieur principal Faustin Kamand Kapend alobi ezali po na bukingi na kotalaka bitumba biya M23 ba yekinchasa efungi Kigali kopesa maboko mukanu muye mubakisami na bopekisi ba taxi tukutuku kotambula sima na ngonga ya mutuba ya mpokwa na Goma. Bato ba tambula ki lelo na Bukavu Ngumba mokonzi ya Sud Kivu na kimya nyonso pona kopamela bitumba na monyele ekolo Congo Democratique pe kopesa mpiko na mampinga mamboka na bango basukisaki na kopesa mokanda mobosenga babango na moyangeli ya mwantango ya etuka na mokanda mongo bazali kosenga bolungui na kozela te ya ekolo Congo Democratique na EAC lisangali ya biko bya est ya Afrika na bukna bukangami ya ndelo na Rwanda na Uganda. Ba pameli pe bilungi mibale ya bayi molongo na bitumba biye. Ba leopard ya ekolo Congo Democratique ya lisano ya ndembo ba mati milongo minei na klasma ya FIFA ebimisi lelo ekolo Congo Democratique komi bongo na molongo bwa tukumu toba na misatu na molongo sima na Cannes 2023 e uti kosila na elunga ya Côte d'Ivoire ekolo epayi momekano moye musalamaki na Afrika ekolo Congo Democratique komi na molongo mwa zumi na mibale liboso ya Cap Vert na Ghana bayi bazali na ya bazomi na zone misato pe zomi na mibali Maroc konde ekolo ya yambo ya Afrika kasi ezali na molongo ya zomi na mibali na elandami na Senegal na molongo ya zomi na sambo pe Nigeria ya tukumi bali na mwambe na molongo.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lokola to sololaki to la sato la kaki yango na libandela na ituka ya Nord Kivu basoda babale baikolo Afrika yangele bakufi pe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake na territoire ya Masisi ba di société civile batindi maloba makobondo mabota ma basoda bana ba pe basengi na bango koika mpiko na eleko eye ya bitumba bulaina yango na fiston isemwami.
Na liebisi ya bango ya mkolo mwalelo, mapinga mekolo Afrika ya ngele, maima tina ma. Na ituka Nord Kivu, na tina kusuki sabitumba biya batombo kiba 23, biyabizali kongala kino sika na teritora Matsisi, ruchuru pe eteni yoko ya Nyiragongo, basa kula kete, basoda babale, bakufa ki lobi luleki, na bopasuki bwa bambu yoko na mboka Sake o teritora Matsisi, bisika bazali kovanda, basusu basatu, bazokisa maki. Societe civile bande gouvernance ya ituka Nord Kivu, etini maloba, mabobondisi, mabota manso, mabasoda bana bae bazuli kama lina mpe esengi na bae sadeka kozala mpiko poete bako kakosala mosala mabulu kikimia oetano mobimba ya tuka tozoki malobo ma Etienne Kambale mokambi ya société civile bonne gouvernance tomo yoka
baninga na biso ba partene na biso ya sadek bayaki awa baki masekite to bae bake tozo perdre bato na biso ebele bamosusu bazo kufa na bakana bakande deplase bazana eloko atana maboko te ya kokena na bitumba bango baye kotio yopo ba kosalisa basoda na biso basoda na biso pe bazo kufa na zamba soki baye te tozana banguna decision na bango baboto na biso terrain baye kotio yopo na kosalisa biso basala maso basala bitumba po tolonga munguna batinda ta basoda mosusu oba kouta na Tanzanie bamboka nzi baeza nzinga nzinga na bongo po baza na facilite ya kokota mbala moko na territoire congolais po basalisa bandeko na biso wana ekoki kobangisa biso te tozo pesa bango ka courage bakende liboso basalisa bazalendo basalisa pe FRDC tolonga munguna te kakola lokola bana mike soda alela kate tokio yena bitumba eza koganye obuma ozo buma yo pesu ki babumi yo
eza normal na bitumba bale date baye kotyo yo poka kosalisa ba soldat ya Congo
nzoka nde baye politiki bazanga kite maloba na tina likambo ya pasi lili komeli ba soldat ba ekolo Sud Afrique baye batina wa omabele ma ekolo Congo demokratiki na tina kosukisa bitumba ba batombo ki ba 23 amiral Senghor Motuna maile na maimatali geopolitiki andimaki kopesa biso makanisi maye na tina likambolina Tomo yuka
na maimatali bombe oba bwaka kina base ya force ya SADC surtout contingent ya basid africain oyo bazali na Goma awa oba yake na mission ya SADC omoni balobi ete mibale na bango bakufaki misatu pe bazokisami donc wana eza eloko ya kobangisa te parce que omoni basoda baye na sens ya kubunda armée sud africaine ba déployer yango na est de la République démocratique du Congo ba déployer bango bango mo baye bikeno baende bitumba Et que nos bango baye na sens ya ko observer. Alors ndenge déjà M23 comme zo bango neti basible. Donc c'est à dire que armée sud-africaine nana basoda nyoso o baye na mission ya SADC il faut bazwa précaution c'est à dire il faut ba que batia ba stratégie nécessaire pour leur sécurité mais aussi ba comprendre que nangunga oyo ezali susute ya ko observer nangunga oyo ngongele ki déjà oyo ya ko leka déjà na bitumba parce que ndenge déjà ba kumba ba cibler déjà base na bango on c'est pas lobby lobby kuna ekozala nini yango bazana intérêt 2900 militaires oyo ya Afrique du Sud batindi pour banda déjà ko sa nini ko bundisa munguna babanda ko bunda déjà côté ya FARDC quand ngi bayaki na mission ya bami sentir que il est temps babunda parce que ceux qui batiki et que le lobby lisusu bakozala cible ça ne va pas bien sonner donc on ko stimuler bango ke ba kotambala moko na bitumba ke bata na bakazerne na bango wane ko kata bango moralité ce sont des militaires Baba soda, basala ba formation, baebi ke baza déployé awa na sans bitumba eza zone rouge.
Bakondi ba ekolo Sud Afrique, olisengali ya SADC, basakola kete, boluki luki bozali kokoba na tinete, bae basala ki likambulina, bazwa etumu na bango. Nzoka nde, bakondi ba etuka Nord Kivu, ba etobenga ki onzela singa na tina likambulina, balimbo la biswete, bakoyanula na mituna mya biso, nangonga ezali kuya, kino sika tozali kozela. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pono laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami.
Na kishasa kuliko landa vewa lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga, lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Patomboki mai mai ya Lingomba UPLC ba longoli état-major et nene ya bango na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe ba memi yango na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu bazali komilenge la kufutisa mpako na basali mombongo banso na secteur ya Bampere esika bazwami bolaina yango na Erikas Mwisi
Matata mayi ya babungi mayi mayi ya Lingomba UPLC ya Motombo Kimayani mamonisa milelo na viwa Lingala na muyangeli ya teritori ya Lubero. Kolonel Alan Kiwewa afundi batombo kibaye kubanda na bokobi bwabango kwenye okolu wa imboka. Tulanda Kolonel Alan Kiwewa.
Na lokalite moko bugabenga rango liboyo. Liboyo wana ekomi sikoyo dani eta major donc tolo ba eta major ya ba ya groupe armé moko ba benga kango IPC oyo mokonzi nango kombo na ezala kamayani donc batu wana ba longwe na Kalunguta esika bazalaki na Kalunguta ba déplacer eta major na bango oyo ba benga kakije ba déplacer yango wana sikoyo na Liboyo e kokoma bazali kokoma na Liboyo eloko ya liboso ezali kobengisa ba ba commerçants nyoso bazala kawana o bazana ba boutique o bazala ko sala mwa misala pona ko yebisa bango ke a partir ya wano il faut siko maison commercial moko na sanza nyoso tu il faut afuta ka 60 000 francs congolais
mokondi a 31e brigade ya mapinga ma école Congo démocratique pona ma ebatali opération pe renseignement a kitaki na secteur ya ba pere pona batata maye tu andali susu colonel Alan Kiwewa
ba konzi bayoki ba ba rapport na biso tuzali ko pesa. Alors au moment où je vous parle mokonzi munene ya brigade moko ba bega ko 31e brigade oyo atali makambu ya opération renseignement basa kitaki na terrain ba kote ya secteur ya ba pere pona ko sala reconnaissance et puis na koyeba donc c'est dali pona koyeba ke loko nini vraiment ya solo ezali ko sala una. Eske ba wazalendo wana bazali wa wazalendo ya solo to ba wazalendo wana bazali wa wazalendo ya lokuta.
Nouvelle fête civile. Na Nord Kivu indimi ete solo ba imboka bazali ko tungisama na batomboki baye. Esengi na apele d'RCS kokokisa elaka na yango ya kokamba basimba manduki banso tulanda maître Gina Evo wa Kalambai.
Ba maimai ba ubauti na kalunguta bazaka na kalunguta po bazo zela bambi mama bakota na FRDC me bazaki onyoko la pe batu nakamunguta koboma batu kutu pona selemo mutuasala kisa longo te bapako ndeko lobate konyoko la na bandenge nyoso koboma kovioli presyon ya baimbo kakamunguta ne bazo longo akuna bakena Lubero donc batu Lubero pe bakangamisu te me mingi responsabilite ya ba politicien ba responsable ba autorité kozwa bango kokotisa bango esika baninga bazo kende na mambango esika mususu pona kokota na arme to kokota na bitumba esika ya M23
makasi na biso nyonso ya kokuta na onzile ya singa na motombo kibayani mokambi ya lingomba UPLC pona kozwa reaction na ye masala ki lokote Erika Smisi Beni pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erika Samwisi, bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini, Fatuma Kalala Alimasi akuzonge la bokono ya Mokongo na isika ya Musala na Dokotolo Mati Kese, oyazali bongo na ekolo o Kongo Demokratiki tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Satyo za yo kaboye, nisingili yo muna biso minganga.
Lelo nakati ya monganga nasala nini, na yambi Dr. Mati Ekese Lucet, azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya Mokongo pona basali baye bakindaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya Mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya Mokongo, ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana, bale kisaka, ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebi sabiso nanu, pa rezon wana ya pasi ya Mokongo. Ezali nini? Eloko nini? Ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya Mokongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na Mokongo ozo tana ndela ya mosala. Eza malamu lokola deja orienté na ndela ya mosala, poteli pelobi pasi na Mokongo ba kozi to biloko etala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe etalemi na nzoto ya moto, epesi epe pasi na Mokongo. Me oyo pasi ya Mokongo ezouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezosala ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele, Alors, ils ont fait une attitude de ébélé pour être mon Congo à la exposer. Dans ce cas, mon salaire, ils ont fait que mon Congo est bougé, tout est bougé, plein d'attes. Je vais vous exemple à mon salaire, on a battu dans un bureau. Il y a vendu un bureau, azo koma, azo koko travaille na ba dossier, avant ya koki ko vanda pandam ngonga mulai, ako bouger ta mpongo na ite, avant ki kakawana. Ndaki ta par exemple da chauffeur, banda ya vanda ki na volant, azo kumba, azo sala ba don, avant de ta ka position wana mpongo pe, vandi ka na tika wana. Alors, ozala na eta wana, ete sa kape pasi na mpongo. Na sante ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko itangama tangama babenga kango zensebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, miskle esali ata exercice mokote, eko sala ke miskle wana ako perde sa uchuna eto benga kaulia benda na po miskle sala nindenge wana. Meloko la vandi nangunga mulai abuje ata miskle wana mingi pe miskle wana pe alembi makasi na e ako benda na esisi. Ale tango makasi na kubenda nekisi, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama. Tango zuko nyetama wana, mbele kupesa pasi na mokongo. Nyangwana na tangi batu baza ya mosala wana. Yolenge mosusu pasi na mokongo kuhiko ya na isika ya mosala, ezande ki ba oyu basala ka mosala, me mosala ngo yisala ke mokongo ebuje. Ebuje na ndenge ya mabe, na ndenge par exemple ya kugumba ma. Mosala mosusu sala ke moto avansa lango il faut gumba mokongo na ye. Mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kananda. Mosala mosala il faut gumba ma. Topesi par exemple mosala ba zali ba ba manson ba ba sala kama kambo da. Il faut gumba ma. Il faut la pe ba sharpa il faut gumba ma. Mishala nyoso il faut sala ke mosala il faut gumba mokongo na ye. Donc azwa moto na ye akitisi na se bongo mokongo gumba ne bendani. Pendant longtemps, na ba exercice ezo se répété au courant de la journée et pour qu'il benda pe pas sur mon pont. Na si o landinga donc ceux qui ont bougé pe mon pont aussi pendant longtemps, et que c'est pas sur mon pont. Ceux qui ont la mosala ozo ko gunda ma pe na position ou que mon pont est benda ni penza ma ka c'est bon ozo sala kango mosala no ezande il faut ka yangwana et que c'est ça ou pas si pour na nini parce que tango gumba ni mikuwa wewe tangani mimi na lobaki na babengi vertebre azakapena mwa singa wewe kangi yango babengi ligama singa wana tangwe benda ni makati yeta sali pression au babengi mon force moko boye de sali ke a la fin de la journée to na kosala mosala na mingi moto akomi koyoka pasi na moko na jasi wana mwa ba raison mais ba raison moko si te ekoki kopesa pasi na makongo ezali oyo to bengi lolenge mosala ezali kosala na condition de travail lolenge mosala ezotambola oyebi ke mama fatu ata eloko babengi stress pe soki eleki makasi epesaka pasi na mokongo stress oyo ekaka yango na mosala stress eleki ngai condition ya malamu te bazo impose ekosala ke na stress wana ekoki kofer fatigue biloko na ntangi eloko kaka basinga oyo eza na mokongo epesi pe moto fatigue wana epesi douleur na mokongo lolenge moko pe condition ya mosala elie mosala erespecte ba air nango oyo basingeli oyo ese eloba mpona esengeli balobiki na mboka na biso awa balobi ke mosala ifo moto asala 8 heures de travail après 8 heures de travail wana eza si mosala ekozala na bacondition malamu te soki moto azosala condition bake ya bien te asali 10 heures azali kaka na esika wana ekoki komemela ye pe pasi na mokongo epasi na mokongo wana surtout babengiba position ya mabe omoni ata oza na bureau mais position ovandeli wana eza condition meta na kiti ezali na hauteur moko te ezali sikoyo ke ogumbami na mwa position moko ezosala mosala na mwa force moko ya position oyo ndenge nzoto ya moto esengeli etelema te ekopesa pe pasi na mokongo mosala oyo ya kotelema panda longtemps naza kaka debu kwa wana nyonso ya nzoto ezosisa na esika ya mokongo wana avan kobanda makolo na fin ya journée pe to na periode moko so te eza kaka na meme position wana ekoki kopesa pe oyo tobengi pasi na mokongo ya koto.
Docteur Mati, nous ne pouvons pas éviter, papa Siwana. ebongo pona ko éviter ango eloko nini bandeko na kati ya musala basengeli ko sala pona ko poya na likama oyo ya bapasi ya mukongoti.
Merci beaucoup na motuna. To bengi yango pasi na mukongo euti na ndela ya musala. Cela veut dire que ndenge na tangi ba raison wana elakisi pona ko éviter to pona ko soulager pona ko éviter pasi wana ya esengeli ke oyo apesio musala oyo musala ayeba ko jouer role moko na sas oyo to bengi yango ba condition de travail pona ko éviter oyo babengi pasi na mokongo, parce que ndenge euti na musala yango nde babengaka maladie professionnelle, parce que musala nde apesi na maladie wana. Musala nde asali ke na zwa bokono wana. Alors bokono wana euti na musala. Alors lokola euti na musala, nani apesi na musala? Ezali employeur na ngai apesi na musala. Et employeur na ngai apesi na musala ya poste moko nazosala, ke soki nazosala ngo na modele wana na koyoka pasi na mokongo. Alors esengeli na yambo ete employeur tango azo kotianga na esika wana abonga conduct ezoyebisa na chaque employeur, e tango yo oza na société na yo, tango yo obengi bato mpo baya kosala na société na yo, yo mpe osengeli otia oyo babengi systeme oyo ekosécurize santé ya batravailleur na esika bazali. Libeko ya leta ndeti na biso awa na République démocratique du Congo, et là, on est bien qu'on est lobby que ceux qui travaillent, tous employeurs, à la société naïe, et c'est bien lui, à tirer ma condition, ni on se peut travailler à quoi y'a une maladie professionnelle, son goulou pas karaté, pour la travailler à quoi y'a un accident, son goulou pas karaté, dans le cas de la salle. Et pour la permettre, y'a ça la biloko wana, et c'est bien lui, naïe, à tirer ma structure aux alliés appropriés. Depuis que bengi yango ba service ou ba bengi spécialement service de santé au travail, ce qui a été en place service wana a été bato oyo baza recommandé pour ba gérer service wana bangonde ba kozala appeler a ko conseiller ka employeur que na place ya poste oyo tia eloko oyo pour travailleur ayo ka mokongo pasi.
Matondo mingi Fatuma Kalala Alimasi.
Na VO Alingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VO Alingala. Pona bae bazali na Orange, Botinda VOA2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, Botinda VOA2 na 42999.
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala. Tolobelaki mingi mingi na ituka ya Nokivu esika wapi basoda babale baikolo Afrika yangele bakufi mpe basusu basato bazokisami na bopasuki bwa bombi yoko na mboka Sake au territoire ya Masisi. Bayi société civile batindi maloba makobondo mabota mabasoda bana pe basengi na bango koyika mpiko na eleko eye ya Bitumba. Tolobelaki mpe lisusu batomboki mai mai ya Lingomba UPLC oyo balongoli etat major na bango enene na mboka Kalunguta na territoire ya Beni mpe banemi yango na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Bazali komilengela kofutisa mpako na basali mombongo banso ya secteur oyo wana na esika bazwami. Matondo mingi na baibapesi biso mapoko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi. Lionel Gaima mpe Audrius Régis beaucoup pe kolanda lisusu basango ya VOA Lingala na site web voalingala.com pe na ba réseaux sociaux Instagram, Facebook na X botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala America awa na Washington DC.